Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 7 mai, în deschiderea programului Principalele Titluri. Cine are acces la dosarele DNA ale bănuiților Mitrea și Năstase, inclusiv deputații Mitrea și Năstase? Reacții la atacurile președintelui Traian Băsescu. Subiectele de campanie pentru alegerile locale, miza alegerilor parlamentare și cu cine votează românii. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafin.
Bună seara! La Moscova, la ora 12, ora locală, a avut loc inaugurarea oficială a noului președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, care a preluat funcția de la Vladimir Putin. Acum, când transfer puterile de șef al statului, aș vrea să vă spun că responsabilitatea de a proteja Rusia a fost și a rămas cea mai importantă datorie civică pentru mine. Am îndeplinit-o în toate acești ani și voi continua să fac acest lucru întreaga mea viață. Vladimir Putin a fost astăzi nominalizat de noul președinte ca viitor premier al Federației Ruse. Dmitri Medvedev a promis că va continua politica lui Vladimir Putin și într-o ceremonie religioasă, desfășurată după cea de la Kremlin, noul președinte al Rusiei a declarat: vreau să vă asigur că această relație specială de încredere care a fost stabilită între stat și Biserica Ortodoxă Rusă va continua să se dezvolte pentru binele patriei noastre și al fiecărui cetățean. Un vot în Parlamentul de la Moscova despre numirea lui Vladimir Putin ca premier ar putea avea loc mâine. Duma de stat este dominată de partidul pro-Putin Rusia Unită. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Miklos Harashti, l-a felicitat pe noul președinte al Federației Ruse și a cerut să ia măsuri energice pentru a îmbunătăți situația presei din țara sa și a promova libertatea de expresie. În scrisoarea care a fost trimisă și ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, îi se cere noului președinte de la Kremlin să investigheze în mod transparent morțile suspecte ale unor jurnaliști independenți, să prevină șicanele și presiunile autorităților asupra presei, să inițieze reforme în domeniul proprietății asupra mijloacelor de informare, să întărească pluralismul opiniilor din mass media prin înființarea unui mecanism într-adevăr independent care să acorde licențe audiovizuale, să revadă legislația în domeniu și să aducă precizări formulărilor vagi, să scoată din codul penal calomnia. Senatorul Barack Obama a câștigat nominalizarea pentru candidatura la președinția americană pentru Partidul Democrat în statul Carolina de Nord, depășind-o pe senatoarea Hillary Clinton cu peste 10%. În statul Indiana, însă, Hillary Clinton l-a devansat pe Barack Obama cu 2%. Alegerile prezidențiale din Statele Unite vor avea loc în luna noiembrie. Agenția Națiunilor Unite pentru Coordonarea Ajutoarelor Umanitare a anunțat că aproximativ 1 milion de oameni au rămas fără adăpost ca urmare a ciclonului care a devastat fosta Birmanie, Myanmar, la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit cifrelor oficiale, ciclonul a omorât peste 25.500 de oameni și în jur de 41.000 sunt dați dispăruți. Ajutoare umanitare au început să sosească la Rangun, dar organizațiile internaționale caritabile așteaptă ca junta militară să permită accesul în țară al angajaților lor. Și Comisia Europeană a aprobat astăzi ca Slovacia să treacă la moneda unică europeană din 1 ianuarie 2009. Banca Centrală Europeană a anunțat că Slovacia îndeplinește condițiile necesare pentru adoptarea monedei unice europene.
Mulțumesc, Oana, să fie într-un ceas bun. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, Camera Deputaților de la București este în preajma unei premiere absolute, disocierea persoanei de funcția pe care o deține. Cel puțin asta reiese din anunțul făcut de unii deputați, care au dat de înțeles că domnii Milon Mitrea și Adrian Năstase ar putea avea acces la dosarele alcătuite pe numele lor de către Direcția Națională Anticorupție, dosare aflate acum în studiu la o subcomisie a Camerei. Iată ce a spus astăzi presei Sergiu Andon, deputat PSD.
Justificarea pentru deputați de a vedea dosarul care solicită ar fi aceea de a avea un fundament pentru exprimarea votului. Se pune problema dacă domnii în cauză vor voi să voteze în propria lor situație. Ori dacă nu vor voi să voteze, atunci nu există o motivație să vadă dosarul. Mai mult, aș spune că gestiunea juridică a dosarului o are procurorul. Dosarul se află în faza de verificări premergătoare cu propunere de începerea urmăririi penale. Fie că începe, fie că nu începe, el este al procurorului. Și accesul făptuitorului la dosar ține de tactica procurorului. În același timp, o cerere motivată de a se vedea, nu putem să o excludem din capul locului pentru că nu avem temei legale.
A declarat deputatul Sergiu Andon. Cu alte cuvinte, bănuiții de fără de legi Mitrea și Năstase nu pot avea acces la dosarele lor pentru că nu le dă voie codul de procedură penală. Dar deputații Mitrea și Năstase, da, pentru că le dă voie procedura inventată ad hoc de conducerea camerei. O revoluție în felul ei, această procedură. Domnii Mitrea și Năstase vor deveni astfel, fiecare dintre ei, două persoane. De la București, Dan Tăpălagă.
Parlamentul pare să ia deja locul instanței și să se antepronunțe. Deputații au explicat că vor evalua probele din dosar și vor decide. Altfel spus, după cum presa a subliniat deja, Parlamentul se substituie puterii judecătorești, ceea ce încalcă principiul constituțional al separației puterilor în stat. Președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Sergiu Andon, a explicat astăzi ce vor face cei 7 deputați care formează așa numita subcomisie. Vor verifica dacă afirmațiile procurorilor sunt susținute de dovezi. PSD l-a înlocuit astăzi pe unul dintre membrii subcomisiei speciale cu deputatul Eugen Nicolicea, care este finul lui Miron Mitrea. Nicolicea a spus însă la un post de televiziune că are dreptul legal de a face parte din comisie, iar faptul că este rudă cu Miron Mitrea nu este o incompatibilitate legală. Tot despre cazul Mitrea, singurul dosar studiat astăzi de deputați, a vorbit și președintele Comisiei Juridice, deputatul PC Sergiu Andon, sugerând că probele nu îi se par solide. Am fost adversarul acestei proceduri de a trece dosarul pe la Parlament, dar încep să zic că tot răul este spre bine. Adică s-ar putea să fie folositoare sub aspectul dreptății trecerea pe la Parlament, a spus deputatul Sergiu Andon. Sugestiile sale și prezența finului lui Miron Mitrea în subcomisia parlamentară ridică deja mari semne de întrebare în legătură cu obiectivitatea analizei și corectitudinea avizului pe care îl vor acorda deputați. N-ar fi singurele semnale contradictorii. Și Andon, dar și alți deputați din Comisia Juridică au afirmat că Mitrea și Năstase își vor putea vedea dosarele dacă vor face o solicitare la fel ca oricare alt deputat. Or, atât DNA cât și Consiliul Superior al Magistraturii le-au sugerat parlamentarilor să asigure confidențialitatea anchetei și să limiteze accesul la probele din dosar pentru a nu compromite investigațiile. Și senatorii au început studiul dosarelor Sereș și Păcuraru. Astăzi au ascultat la boxe înregistrarea convorbirilor din dosarul ministrului Muncii. Senatorul PNL, Norica Nicolai, a explicat că dosarele vor putea fi consultate de oricare senator, dar numai în prezența altei persoane și nu va putea face copii după documente. Norica Nicolai a estimat că rapoartele prin care Senatul aprobă sau respinge începerea urmăririi penale împotriva celor doi ar putea fi gata în 3 săptămâni, dat fiind că fiecare dosar conține câteva volume cu mii de file. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Clasa politică românească a ripostat prompt la atacurile lansate ieri de președintele Traian Băsescu în interviul pentru radioul public de la București. O trecere în revistă de la Sabina Fadi.
Premierul Tăriceanu s-a declarat, cităm, îngrozit de acuzațiile pe care i le-a adus Traian Băsescu, pe care îl acuză de irresponsabilitate. După ce ieri președintele a explicat că primul ministru a complotat cu Ion Iliescu pentru suspendarea sa din funcție anul trecut. Șeful statului consideră că Tăriceanu și Iliescu au încercat o lovitură de stat cu instrumente democratice. Liderul liberal și fondatorul PSD sunt asociați în detrimentul electoratelor celor două partide. De aceea reacțiile lor au fost extrem de dure, iar Ion Iliescu l-a mai amenințat odată pe Traian Băsescu, poate involuntar, cu răsturnarea. Fostul premier Adrian Stase a atins de discursul dur al președintelui, prin care politicienii cercetați de DNA cer protecție Parlamentului pentru a tergiversa anchetele penale, i-a răspuns cu o ironie destul de groasă lui Băsescu, numitul Traian Mihăileanu, cu trimitere la casa pe care șeful statului și-a repartizat-o pe vremea când era primar al capitalei. Mircea Joană, pe de altă parte, socotește că Băsescu este în pană de idei și că lumea s-a plictisit de ieșirile lui, în vreme ce Sorin Oprescu încearcă să intre în trena președintelui, afirmând că acesta are dreptate când vorbește de un blat în campanie și invocă drept argumente coalizarea partidelor împotriva sa, dar neagă afirmațiile șefului statului, potrivit cărora el ar face jocul PSD. Reprezentanții PDL au prins însă din zbor ideile lansate de Traian Băsescu și încearcă să construiască în jurul lor. Este vorba mai ales de ideea modificării Constituției, dar și de noi argumente pentru decredibilizarea Curții Constituționale, cea care a favorizat fofilarea foștilor miniștri cu dosare penale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cearta politicienilor din campania electorală înaintea alegerilor locale ar putea ascunde adevărata miza acestor alegeri. O analiză de Șerban Orescu.
La ușă bat alegerile locale, dar mari politicieni din România sunt interesați de miza cea mare, rezultatul alegerilor parlamentare din toamnă, care decid cine va deține puterea. De aceea a și început marea bălătăreală. Președintele Băsescu atacă prematur pe frontul Constituției, deși modificarea ei necesară nu-i încă actuală. Dar ce contează? Tot președintele atacă Curtea Constituțională reproșându-i că a devenit pavăză pentru politicieni precum liderii PSD Miron Mitrea și Adrian Năstase. Nici asta n-are legătură directă cu alegerile locale, dar poate crea capital politic. Atmosferă creează și versiunea deocamdată nedovedită a președintelui despre negocieri secrete între PNL și PSD, respectiv între Tăriceanu și Ion Ilescu. Acesta, din urmă, a fost caracterizat de Băsescu, drept citez, specialist în lovituri de stat. Caracterizare exagerată, având în vedere că Ion Iliescu, dacă a dat o lovitură de stat, i-a adus la răsturnarea lui Ceaușescu și nimeni normal nu i-o poate reproșa. Aceste invective nu ajută pe alegător să știe, vorba lui Caragiale, cu cine votează. Profitând de stupiditatea calității de specialist în lovituri de stat, de ce n-a spus-o domnul Băsescu la 14-15 iunie 1990, de pildă, domnul Iliescu a plusat. Care lovituri de stat? Nu înțeleg ce l-a apucat pe Băsescu în plină campanie electorală. Am încheiat citatul. Liberalii domnului Tăriceanu, care și-au indiscutabil tarele lor, se arată mai abili, în timp ce acțiunile Băsescu stad, ca urmare a celuilalt schimb de invective dintre domnul Băsescu și Năstase, este probabil ca ei să fie beneficiari disputei atât la locale cât și la generale. Pe acest fundal de ape turburi era păcat să lipsească Haisam. Sirianul, a cărui evadare cu concurs ocult, beneficiază de secretul de stat. Secretul este garantat de prezența lui Traian Băsescu în fruntea SAT. Speră adversarii domnului Băsescu să-l compromită prin desecretizarea documentelor legate de fuga sirianului? Ea a fost cerută acum de Senat, unde adversarii președintelui dețin majoritatea și apoi, probabil, la Curtea Constituțională, unde au fost până acum influenți. Speră cineva să scape de urmărirea penală pe foștii miniștri Adrian Năstase și Miron Mitrea? Odată mai mult câștigători într-o conjunctură caracterizată prin imoralitate, ar fi probabil liberalii, adică cei care se mișcă cel mai puțin, dar trag sforile, bineînțeles în detrimentul democrației. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7 pe frecvența 5955 kHz, la ora 18 emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21 pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
România îndeplinește deocamdată un singur criteriu dintre cele necesare pentru adoptarea monedei europene unice, și anume cel referitor la deficitul bugetar. Se spune într-un raport al Comisiei Europene publicat astăzi. Pe de altă parte, într-un studiu al băncii UniCredit, se spune că Bucureștiul are nevoie de un mediu politic sănătos, orientat spre aplicarea reformelor structurale, absorpția fondurilor Uniunii Europene și administrarea adecvată a cheltuielilor publice pentru a putea minimiza vulnerabilitățile economice în contextul deteriorului încrederii investitorilor. Detalii în plus de la Radu Stănescu.
România alături de Bulgaria este inclusă pentru prima oară într-un raport de convergență elaborat de Comisia Europeană, raport care evaluează gradul în care noile state membre ale Uniunii Europene sunt pregătite să adopte moneda europeană. Potrivit concluziilor raportului, România nu îndeplinește condițiile pentru adoptarea euro în ce privește domenii precum stabilitatea prețurilor, cursul de schimb și condițiile legate de convergența ratelor de schimb pe termen lung. În aceste condiții, Comisia Europeană consideră că România nu îndeplinește condițiile pentru adoptarea euro deocamdată. Pe de altă parte, Bulgaria, care a aderat la Uniunea Europeană odată cu România, îndeplinește două criterii. Astfel, pe lângă condițiile bugetare, Bulgaria îndeplinește și criteriul privind ratele de schimb pe termen lung. Autoritățile de la București au ca obiectiv pentru adoptarea monedei europene anul 2014, însă mai mulți analiști economici s-au arătat sceptici în ceea ce privește îndeplinirea acestei ținte, mai ales din cauza inflației ridicate, care a reizbucnit în ultimul an. Pe de altă parte, potrivit unui raport UniCredit dat astăzi publicității, în 2008 ultimul lucru de care România are nevoie sunt turbulențele politice, care să se adauge percepției investitorilor străini asupra riscurilor existente în economie. Am încheiat citatul. Analiștii băncii amintesc că 2008 este un an electoral și notează că, având în vedere fragmentarea mediului politic, va fi nevoie de realizarea unei alianțe între partide pentru formarea unui guvern după alegeri. În ceea ce privește evoluția economiei, UniCredit este de părere că investițiile vor continua să reprezinte un factor important de creștere a economiei românești. Sectorul construcțiilor va cunoaște o încetinire a ritmului de creștere, întrucât costurile se majorează, iar cererea venită din partea străinilor și cea speculativă se va reduce. Totuși, construcțiile rămân sectorul cu cele mai bune performanțe din economie, sprijinit de cererea pentru lucrări de calitate, se mai arată în raportul UniCredit. Pe de altă parte, consumul va fi afectat în mod negativ de inflație în contextul înăspririi politicii monetare. De asemenea, exporturile României se vor apropia de importuri pe fondul diminuării cererii interne pentru produse importante și ca urmare a deprecierii monedei naționale. În sfârșit, în ceea ce privește deficitul de cont curent, reducerea ponderii investițiilor străine directe în finanțarea acestuia reprezintă un motiv de îngrijorare pe termen scurt și mediu, se mai arată în raportul realizat de Banca UniCredit. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a trimis Bucureștiului o scrisoare în care cere explicații cu privire la taxarea diferită aplicată dividendelor plătite în afara țării față de cele interne. De la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Scrisoarea se referă la faptul că România aplică impozite mai mari acționarilor firmelor românești care sunt rezidenți ai altor state din Uniunea Europeană sau din spațiul economic european. În România, dividendele acționarilor care trăiesc în țară și care dețin sub 15% din acțiuni se taxează cu un impozit de 10%. Același impozit însă se ridică la 16% dacă acționarul este nerezident. Totuși, pentru acționarii cetățeni ai unor țări care au acorduri fiscale cu România, procentul poate fi mai mic. Pe de altă parte, acționarii care dețin cel puțin 15% din acțiuni și care locuiesc în România sunt scutiți de taxele pe dividende. România percepe, în schimb, 10% impozit final reținut la sursă în cazul în care societățile care încasează dividendele au sediul în Norvegia și 16% dacă dividendele revin unor societăți din alte state din spațiul economic european. Toate acestea, spune Comisia Europeană, contravin dreptului comunitar. România nu este singura țară care practică impozitarea diferită a dividendelor în funcție de rezidență. Luxemburgul a eliminat de curând această practică considerată de Bruxelles discriminatorie. De notat că și Bulgaria a primit ieri o somație similară. În plus, țara vecină trebuie să explice și de ce supraimpozitează dividendele plătite în afară comparativ cu cele plătite în plan intern. Procedura de somare este prima etapă prin care unui stat membru al Uniunii Europene îi se aduce la cunoștință faptul că încalcă dreptul comunitar, următoarea etapă fiind avizul motivant. Astfel de avize au primit tot ieri de la Bruxelles, Spania și Portugalia. Comisia spune că Lisabona și Madridul încarcă dreptul comunitar cu privire la normele pe baza cărora aceste țări impozitează dividendele plătite fondurilor de pensii străine mai mult decât pe cele plătite fondurilor autohtone. Atât România cât și Bulgaria, Spania și Portugalia au un termen de 2 luni pentru a oferi explicațiile solicitate de executivul comunitar. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Succesorul lui Vladimir Putin la Kremlin, Dmitri Medvedev, a preluat astăzi oficial funcția de președinte al Federației Ruse. Detalii de la Victor Eskenazi Moroșan.
Transferul oficial de putere petrecut la Moscova cu mare paradă și în prezența circa 2000 de invitați este greu de calificat drept un transfer real. Pentru mine, responsabilitatea protecției Rusiei a fost și rămâne cea mai înaltă datorie civică. Am respectat-o și voi continua să o fac întreaga mea viață, a spus astăzi Putin, al cărui nume a și fost trimis Dumei de Stat pentru a deveni mâine, se pare, prim-ministru, concomitent cu semnarea de către Dmitri Medvedev, noul președinte, a decretului de demisie a guvernului în exercițiu. O grabă, după toate aparențele, mărturisind grija de a proteja Rusia de orice eventuală abatere de la un scenariu și o punere în scenă gândită la minut. Vladimir Putin, care se exprima atât de patetic despre protejarea Rusiei, se poate observa distanța între apărare, termen militar și protecție, ducând cu gândul mai curând la domeniul divin, a fost foarte limpede în explicațiile ceremoniale. În timp ce înmânez astăzi simbolul puterii de stat lui Dmitri Anatolievici Medvedev, îi doresc noroc și succes ca președinte al Federației Ruse. Să-l sprijinim. S-ar zice că Vladimir Putin nu a transferat și are grijă să o sugereze în subsidiar decât simbolurile puterii, nu și puterea reală. Iar simbolurile nu au lipsit astăzi, anunțate pe rând în scurte depeșe succesive ale agenției de presă oficiale. În blocul 14 din Kremlin s-a înmânat controlul asupra forțelor nucleare strategice și concomitent așa numită valiză nucleară. În Catedrala Bunei Vestiri, tot la Kremlin, Patriarhul Alexei îi ura, cităm, forță spirituală și trupească, înțelepciune, rezistență, inspirație și succes binecuvântat, în timp ce Medvedev depunea un soi de închinare de vasalitate, angajându-se să continue relația specială de încredere dintre statul rus și Biserica Ortodoxă. Altfel, în discursuri au existat toate ingredientele posibile pentru toate urechile și destinațiile gândite de Kremlin. Medvedev a jurat: că în exercițiul puterilor de președinte al Federației Ruse voi respecta și apăra drepturile și libertățile omului și civile. Medvedev i-a adus omagiul predecesorului său, spunând că pe parcursul a 8 ani, cităm, a fost creată o bază de dezvoltare pe termen lung, pe decenii a Rusiei, el s-a angajat să dea o atenție specială rolului fundamental al legii, aflată la baza atât a statului cât și a societății civile.
Runda de ieri a alegerilor preliminare din America nu a adus nimic nou în tabăra democraților, unde continuă cursa. Ce urmează să se întâmple acum? E întrebarea pe care Victor Eskenazi Moroșan i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Probabil că, în termeni practici, Hillary Clinton nu poate acum decât să stea de vorbă cu superdelegați pentru a vedea dacă mai are rost să continue. Deși a câștigat în Indiana victoria la limită, cuplată cu înfrângerea din Carolina de Nord, nu face decât să menține statul quo care îi este favorabil lui Barack Obama.
Valeriu Sela, așadar, ce a adus nou votul de ieri?
În Carolina de Nord, Obama a câștigat detașat, în special grație votului negrilor americani, 91% dintre aceștia, optând pentru Obama, negri americani fiind o treime dintre alegătorii din acel stat. Senatorul de Illinois a beneficia de asemenea de aportul noilor votanți care în număr mare i s-au alăturat.
Iar în statul Indiana?
Indiana ilustrează într-o oarecare măsură o problemă care pare să se cronicizeze la Barack Obama. Inabilitatea de a câștiga în state cu un mare procent de alegători albi în vârstă care lucrează în sectoarele manufacturieri și construcții. Asta este o problemă serioasă pentru Obama. Acestea sunt categorii care de obicei favorizează democrații. Dacă partidul nu câștigă în noiembrie state precum Ohio, Pennsylvania sau Indiana, toate câștigate de Clinton în preliminarii, șansele de a-l împinge pe McCain se reduc considerabil.
Valeriu Sela, care a fost atitudinea lui Hillary Clinton în discursul rostit în Indiana?
A spus că va continua cursa, dar a părut să aibă pronunțări de natură să-i ofere și deschideri către ideea de unitate a partidului. Să fie aceasta un semnal că în curând ar putea abandona cursa, deocamdată nu avem niciun motiv să credem că asta se va întâmpla repede, dar e posibil ca momentul să se apropie.
E posibil și ca cei doi candidați democrați să devină în cele din urmă coechipieri?
Un lucru e sigur, Partidul Democrat va trebui în cele din urmă la convenție să prezinte o imagine unită. Nu puțin observatori politici cred că în cele din urmă Bill Clinton va reveni la rolul său de om de stat și va negocia un armistițiu de natură să salveze partidul. Asta în ciuda faptului că între cele două tabere s-au adunat nu puține resentimente.
Pe de altă parte, Valeriu Sela, senatoarea Clinton, a cerut din nou numărarea voturilor din Michigan și Florida. Poate asta să schimbe rezultatul?
Cei mai mulți observatori cred că nu va mai schimba scorul final și că în aceste condiții Obama poate să-și permite să accepte o înțelegere cu privire la validarea votului în cele două state, care să fie acceptabil pentru amândoi. Urmează acum Virginia de Vest și Kentucky. Clinton poate câștiga acolo, dar insuficient pentru a-l depăși pe Obama. Dacă așa vor sta lucrurile, atunci Hillary Clinton se poate retrage când se află pe o pantă ascendentă, făcând un gest mărinimos.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
CFR Cluj va deveni astăzi, foarte probabil, campioana României. Dacă va fi așa, o istorie lungă își va schimba în sfârșit cursul. Dominația, dacă nu dictatul Bucureștiului, va lua sfârșit după 17 ani. Dar chiar dacă nu va fi așa, fenomenul CFR e un moment plin de înțelesuri. În primul rând, ascensiunea CFR vorbește despre unul din marile centre istorice ale fotbalului românesc. Meciul decisiv se joacă la Cluj, între două vechi echipe clujene, CFR și Universitatea. Se joacă fotbal de 100 de ani la Cluj și multă vreme gloria acestui centru istoric a rămas puțin cunoscută, ba chiar a ajuns în pragul ruinei. Dominația istorică, uneori normală, deseori abuzivă, a Bucureștiului, a împins Clujul în penumbră. CFR a căzut prima și a început să urce greu, din nou, pornind din Liga a treia. Universitatea a ținut piept mai mult, dar nu a rezistat vremurilor noi și oscilează între periferia primei divizii și divizia a doua. Rivalitatea celor două mari echipe ale Clujului s-a degradat în timp și a ajuns pretext de violență intraurbană, un soi de deșeu naționalist care opune promaghiari românilor neauși. În viața politică, orașul a trecut cu succes peste acest fel de nevroză. Epoca funar s-a încheiat. În fotbal, lucrurile au rămas într-o zonă inferioară și respectă astfel regula generală care face din fotbalul românesc un colector de derută și violență. Clujul are acum o echipă importantă, dar orașul nu e încă pregătit pentru fotbal. Stadioanele sale vechi sunt o ruină. Meciul de astăzi se joacă în semi-anonimat cu doar 5.000 de spectatori din 25.000 posibili. Structura de rezistență a stadionului Ioan Moina nu îngăduie mai mult. Oricum, nimeni nu mai știe cine a fost marele atlet Ioan Moina și, într-un fel, Clujul e în continuare rupt de marile sale tradiții sportive, administrative și urbane. Chiar CFR e mai degrabă un produs al importurilor și investițiilor. Promotorul echipei, Arpad Pașcani, e tipul capitalistului de mare angajament, omul care a alcătuit la Cluj un produs competitiv pornind de la un subprodus. Însă, deocamdată, CFR e rodul achizițiilor din afara țării, deși succesul de astăzi ar putea relansa fotbalul local. Ascensiunea CFR e un mare câștig pentru provincia românească și ar putea fi prima treaptă spre egalizarea vieții într-o țară dominată îndelung de spectrul capitalei. Modelul mult prea corupt al dinastiei Steaua Dinamo primește o lovitură masivă. Însă fotbalul românesc trăiește chiar în acest moment promițător limitele sistemului de control plutocratic. Echipele depind de capacitatea de finanțare a unor figuri dubioase. Cap de coloană e Gigi Becali, marele perdant al zilei de astăzi. Dar CFR Cluj nu e prea departe de metodele de presiune și aranjament care l-au făcut notoriu pe Becali. CFR Cluj nu e simbolul curățeniei, oricât și-ar dori publicul să-și închipuie altceva. Oricum, CFR a reușit o breșă, iar această schimbare e binevenită într-un sistem care se bate pentru a-și apăra inerția. Orașele provinciei, Clujul în primul rând, urmat de Timișoara, încep să vorbească despre vocația locală pe care o anunță prin fotbal. Bucureștiul va riposta, desigur, imediat, dar centralismul a fost în sfârșit pus în discuție. Dacă rămânem în fotbal, lecția europeană e clară. Nicăieri, în Anglia, Italia, Spania, Germania sau Franța, centrul politic nu e singur la putere în fotbal. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Mulțumesc, Traian Ungureanu. Să precizăm că CFR Cluj conduce în acest moment cu 1-0 în meciul cu Universitatea Cluj. Cu precizarea că ceva mai devreme, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Stela, a stat de vorbă cu Oana Serafim și nu cu Victor Eschenazi Moroșan, cum din greșeală am anunțat. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, peste o jumătate de oră, programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.